produktus dod, maizīti deva.
Visu ko dod. Gan apģērbs, gan spilveni, dekjusi, visu ko. Nu, ēdiena, gan maizi.
Medevoļni.
Cepumus un visu ko.
Vairākas dienas šonedēļ pie Rēzeknes novada pagastu tautas namiem, arī Rēzeknes pilsētā pie kultūras nama bija novērojams neizcīkstošs cilvēku pūlis. Ļaudis te drūzmējās un pat vairāk kārtīgi pacietīgi rindas izstāvēja, lai saņemtu ēdienu, dažādas saimniecības lietas un drēbes, kas lielā daudzumā te bija savestas starptautiska kristīgās žēlsirdības projekta ietvaros, palīdzot šīs puses trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Un galvenais, ka vēl saka, nāciet kaut 10 reizes, ja jums ir spēks.
Nevajadzēs vienu dienu pirkt vismaz. Mēs visi strādājuši, jau ilgai nepietiek. Man vīrs strādā, dēls strādā, nepietiek.
Tādiem kāvot mēs, piedodiet, tas ir kā ūdene padzēt. Ir to pašu imaizīti un tur kādu osbariņu, cikū, visu vajag. A jau par lupatām jau nemaz ir runas nav. Un pamēģiniet tagad nopirkt deki palagu. Ja mums pensija ir 70 eiro.
Palīdzību un dažādas akcijas tostarp pasākumu Latgales vēstniecībā Gors šajās dienās Rēzekniešiem un apkārtnes iedzīvotājiem sniedza no 34 pasaules valstīm sabraukušie vairāki simti organizācijas jaunatnē ar misiju pārstāvji, stāsta projekta koordinātore Anda Pūliņa.
Mēs darbojamies vairākās 100 pasaules valstīs un šādi projekti jau notiek vairākās 17 gadus Latvijā. Mēs katru gadu izvēlamies vienu pilsētu. Mūsu mērķis ir aizsniegt cilvēkus, svētīt viņus, iedrošināt un, protams, mums ir daudz palīgi. Lietas, kas mums ir līdz, kā ēdienu pakas, drēbes un programmas. Ar sociālo dienas mums ir izveidotas saraksti cilvēku, kuriem es vairāk vajadzētu palīdzību, atbalstu, iedrošinājumu.
Tādas humanās palīdzības iepriekš regulārā, protams, notika.
Stāsta Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
13. Gada decembrī bija tāda diezgan liela humanā palīdzība. Dievmātes fonds mums bija saorganizējis. Mazākas kravas jeb humanās palīdzības nāk pataisno vai nu pansionātam vai bērnu centram.
Līdz šim arī Rēzeknes novada trūcīgie regulāri palīdzību saņēma no nu jau mūžībā aizgājušās Zviedrijas pilsonas Margitas Rappas. Lai arī nav šaubu, ka šāda veida humanā palīdzība trūcīgajiem cilvēkiem ir nepieciešama, Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale neslēpj, ka daudzkārt uz šādas palīdzības rēķina ir centieni arī nopelnīt.
Ir ģimenes, kurām ir ļoti vajadzīga un kur ir pateicīgi par katru sēkumiņu. Bet tamā pašā laikā ir pietiekami daudz to ģimeņu, kuras ļoti ļaunprātīgi tos izmantoja. Tas ir kortējas ienākuma gīvšanas avūts. Esam dzirdējuši arī atskaņas par to, ka iegūtos mantas pēc tam ir pārdotas.
Arī trūcīgā vai maznodrošinātā statusa iegūšanai bieži vien tiekot izmantoti dažādi negodprātīgi līdzekļi. Tā kā trūcīgo un maznodrošināto skaitu pilsētā novadā un valstī kopumā nosaka arī aplokšņu algas, kas ļauj kļūt par pabalsta saņēmēju arī tādam, kam ienākumi ir lielāki nekā oficiāli tiek uzrādīti.
Ko dara darba devējie? Ja noformē cilvēkus uz gabalu darbu, attiecīgi izmaksā nodokļus mazāk. Nu, mēs neesam nevi bārni, ja mēs ļoti labi saprotam, ka lielu daļu no algas es saņemšu aplokšņu. Te jau viņam vairākties. Ir cilvēki, kuri ir GMI pabalsta saņēmiem. Ir trūcīgos personas, kurām ienākums uz katru ģimenes locekli ir mazāk par 128 eiro. Un ir maznodrošinātās, kur katrā pašvaldībā tas maznodrošinātās personas līmenis ir noteikts atsevišķi. Visiem novadā tas ir 170 eiro cilvēku. Ja jūs uzrodiet visus ienākumus, ja jūs varbūt nebūtu tamā GMI saņēmie lūkā. Jūs būtu varbūt tikai kā trūcīga persona vai pat tikai kā maznodrošināta persona.
Valstī kopumā šī gada janvārī bija reģistrēti vairāk kā 65 tūkstoši trūcīgos personu, un šim skaitlim, salīdzinot ar aizvadītā gada decembri, ir tendence nedaudz, bet tomēr palielināties. Savukārt Rēzeknes pilsētā un novadā, lai arī iedzīvotāju nodarbinātības rādītāji nav no tiem labākajiem valstī, te trūcīgo un maznodrošināto personu skaitam ir tendence samazināties. Izskaidrojums kopējā iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Ja mēs paskatāmies to statistiku, tad tiešām tas trūcīgos ģimeņu skaits sarūk. Nu, pirmam kortam jau vēl arī moments nabīsim nevi, ka lielā daļa tomēr brauc arī uz ārzemēm. Cilvēku mazāk paliek arī mirst ļoti daudz un brauc meklēt, protams, arī citur darbu.
Nevien Rēzeknes novadā trūcīgos iedzīvotāju skaits samazinājies, arī Rēzeknes pilsētā pēdējo 4 gadu laikā tas sarucis par 13%. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.